Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens van vandag. Dit is ons eerste diens tydens die lente van 2021. Oral waar mens kyk is daar tekens van nuwe lewe. En mag hierdie lente regtig ook na 'n lang, koue, wonderlike nat winter. Mag dit regtig ook vir jou 'n tyd wees waar jy die nuwe lewe begin verbeel. Na 'n lang winter in baie opsigte. So mag daar hierdie verbeelding van nuwe moontlikhede ook by jou begin bot. Nuwe lewe wat kom en juist daarom in hierdie tyd het ons hierdie reeks verbeel jou. Een reeks waarin ons kyk hoe Jesus deur die gelykenisse wat hy vertel het vir mense wat verstrengel was in 'n Romeinse onderdrukkende stelsel en 'n Joodse geloofsmanipulerende stelsel waar hy juis in hierdie verstrengeling vir hulle stories vertel om vir hulle 'n nuwe verbeelding te gee oor hoe die lewe kan lyk. So verbeel jou, ons begin volgende Sondag weer met eredienste. 12 September om 10:00 kom ons weer fisies bymekaar. Maar onthou nou dat ons net 50 mense op 'n slag by mekaar mag wees daar binne in die gebou. So registreer asseblief op Quicket vir daardie diens. Die kinders wat na die kinderkerk toe kom, hoef nie te registreer nie. En as jy nou benoud is as ouer en vergeet het dalk teen Sondagoggend skielik onthou, kom asseblief, jy kan daar buite staan en koffie drink, daar is genoeg oop spasies waar ons mekaar ten minste in die oë kan kyk, so verbeel jou. Ons kan mekaar weer sien en saam 'n erediens en 'n aanbiddingservaring hê. Maar verbeel jou, jy mis dalk Sondagoggend. Dan kan jy Sondag aand 6:00 by ons aansluit vir 'n aanbiddingsgeleentheid, 'n worship aand. Elke Sondag aand van 6:00 tot 6:30 is daar hierdie worship geleentheid. En daarna drink ons lekker saam koffie tot so 6:45 toe. En dan begin ons met 'n nuwe inisiatief in die gemeente. Ons noem dit Inspirare. Die gedagte van Inspirare is asem, nuwe asem, om asem in te neem. En dis presies wat ons met hierdie Inspirare werkswinkels op Sondag aande wil doen. Dit begin eerskomende Sondag die 12de September. Daar gaan verskillende werkswinkels, ons begin met 3 werkswinkels hierdie ronde, vir 3 weke lank gaan daar 3 werkswinkels gelyktydig loop. En jy kan dus net 6:45 opdaag, en dit is vir enige iemand, nie net vir gemeentelede nie, so jy kan enige iemand soontoe nooi na hierdie Inspirare werkswinkel geleentheid, waar ons regtig mekaar wil inspireer en ook geloof met lewe al meer integreer. So dis nie 'n preekgeleentheid nie, dis is 'n saampraat, 'n saambegelei, 'n saamsoekgeleentheid en 'n saamreflekteergeleentheid waar ons lewe en geloof en verskillende aspekte daarvan integreer met mekaar. So volgende Sondag begin ons met 3 verskillende werkswinkels by Inspirare. Die eerste een is een wat Andrei aanbied, Sielvol. Tydens hierdie werkswinkel gaan jy na jouself kyk deur die fundamentele lens van 'n Bybelse lens dat jy 'n siel is. En Andrei gaan die vraag vra, hoe bied siel vir ons 'n goeie raamwerk vir herontdekking van ons eie identiteit en ons manier van leef? Hoe vind ons weer sielvolle ritmes en gewoontes, en hoe lyk 'n sielvol lewe, soos hy sê, wat hieruit, uit hierdie sielsritmes, kan voortkom. Dion Hartkoop, gelyktydig met 'n reeks oor, of 'n Inspirare werkswinkel oor Launching Rockets, die audioboek van Rob Bell, en hy verwoord dit in die gedagte dat ons kinders kyk hoe ons dans, hulle kyk na die spore wat ons trap, en hulle volg ons in daardie spore. En ons nooi eintlik op die manier wat ons leef, nooi ons hulle op hierdie spore wat ons leef. En dis nie 'n werkswinkel vol ouerskapwenke nie, maar dit is 'n werkswinkel wat wil kyk hoe jy ouerskap dalk nuut moet benader. So 'n wonderlike geleentheid wat Dion aanbied. En dan bied Stefan 'n werkswinkel aan oor worship. En ons ontdek hoe verken ons die landskap van Christelike aanbidding as 'n geloofsgewoonte, as 'n individu, maar ook saam met ander, en hoe hierdie geloofsgewoonte verskillende forme kan aanneem. Hulle gaan dit bietjie ondersoek, nuwe moontlikhede van aanbidding ondersoek as geloofsgewoontes, en hoe dit uiteindelik ook ons help om geloof, ons bewuswees van God, te integreer met die res van ons lewe. So, gaan registreer asseblief op die werkswinkel, ons nooi enige iemand uit hiernatoe, ons gaan in verskillende ruimtes by mekaar kom, waar al 50 mense in elke ruimte kan by mekaar kom, en ons is regtig baie opgewonde oor hierdie nuwe asem inspirasie wat volgende Sondag aand begin. Dan hierdie Woensdag wat kom, bied Stefan dalk vir oulaas, solank ons dan nou weer fisies kan by mekaar kom, 'n worship aand op 'n Woensdag aand 6:15, kan jy lewendig inskakel via YouTube om saam 'n aanbiddingservaring so in die middel van die week as 'n stuk inspirasie ook te kry. En dan verbeel jou tienerkind is nou moeg geskerm, moeg vir inperkings, en hulle gaan saam met Dion na die wye wêreld van die Matroosberge toe, waar hulle in hierdie groot Kersbed omgewing in een van die berghutte daar gaan wees vir die naweek van die 17de tot die 19de September. Kontak gerus vir Dion as jy vra het, maar as jy vra daaroor het, maar maak miskien veral die verbeelding by jou kind los van so 'n wonderlike geleentheid saam met ander daar in die Matroosberge, dalk van saam swem in die vars koue sneeuwwaterpoele van die Matroosberge, gaan stap in die berge om 'n vuur sit in die aand, die lewe net weer deel met mekaar. En dan verbeel jou saam met Suzanne Ferreira en haar span atlete by die Paralympiese Spele. Vir 5 jaar lank stap hulle al die pad, deur beserings, deur uitdagings, deur COVID, baie van hulle wat self siek geword het ook. En dan het hulle nou hierdie laaste paar weke hierdie wonderlike ervaring van die Paralympiese Spele daar in Tokio. Ons is so trots op Shaal en Anrunei en Annika saam met Suzanne en nog 'n klomp ander. Oor medaljes, oor persoonlike bestes, oor Afrika rekords, oor Olimpiese rekords. En ons wil sommer net ook hier vir hulle sê, ons is regtig trots op julle. Daar is soveel mooi stories. Julle moet regtig bietjie gaan Google en gaan kyk. Vra vir ons, as jy dit nie ontdek nie, dan stuur ons vir jou aan al die wonderlike stories en getuienisse oor mense wat baie, ten spyte van baie uitdagings, hierdie wonderlike ervaring van gemeenskap en lewe saam met mekaar en uiteindelik hierdie dankbaarheid teenoor God het vir die geleentheid wat hulle het. Ons is baie trots en dankbaar saam met julle. Wat ons glo vorm ons verbeelding en dit word dan later, hierdie geloofsverbeelding word die manier hoe ons na alles kyk. Wanneer ek glo iemand is so, dan sien ek hulle later die heeltyd so. Wanneer ek glo die wêreld is korrup en boos, dan sien ek die wêreld naderhand in alles as korrup en boos. Wanneer ek moeg is, sien ek die wêreld, lyk die hele wêreld vir my moeg. Stephen Covey skryf, "We see the world not as it is, but as we are, or as we are conditioned to see it." En dan het ons nog die gevaar van al hierdie algoritmes van sosiale media en Google en alles wat ons die hele tyd voed met wat ons wil sien. En ons sien naderhand net al meer, kyk ons net meer eenoogig na die wêreld met ons oorlaaide voorveronderstellings waardeur ons ook die hele tyd gevoed word. So in ons dalk eenoogige kyk en dalk in ons nie sien nie, vir alles dinge chaoties raak, het sou ons dalk vandag goed doen as ons hierdie in hierdie verwarrende, verblindende tye dalk saam met die man, die blinde man van Markus 10, dalk vandag sou bid. Jesus kom by die blinde man in Markus 10 en hy vra vir hom, "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" En die blinde antwoord, "Geliefde leermeester, dat ek kan sien." Interessant dat blinde nie Jesus as geneesheer aanspreek nie, maar as leermeester. Dis amper asof hy hier sê, leer my hoe om te sien. So ek wil jou kans gee om dalk deur die lens, die ou lens van 'n dankoffer, nie te kyk. Of dalk juist deur die dankoffer wat jy gee, die blinddoek van jou oë af te haal vandag. En dan na ons dit gedoen het, dan bid ons saam met Stefan 'n lied, waarin ons bid om nuwe perspektief, om nuwe insig, om nuwe ontdekkings wat ons vandag ook wil maak oor die lewe wat ons leef, oor ons elkeen se eie omstandighede en lewe. Ek gee jou kans om die Here op hierdie manier te aanbid.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see. I want to see you. holy, 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 I want to see.
Here, wanneer ons vandag so by mekaar kom en ergens deur die lewe u fluistering hoor, as u vir ons vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wil ons vandag saam met die blinde bid, goeie leermeester, laat ons sien. Daar is soveel lense wat vir ons opgesit word, soveel prentjies, soveel idees, soveel beloftes word vir ons gegee en ons kyk deur hierdie lense na die lewe. Here, en dan in al ons soek na die lewe wat werklik waardevol, betekenisvol is, kan ons deur al hierdie lense so maklik die lewe wat U vir ons kom wys, die lewe wat U vir ons wil gee, miskyk. En Here, daarom is ons gebed opreg vandag, dat U in hierdie chaotiese tye regtig die oë van ons hart sal kom oopmaak, dat ons U beweging, U bedoelde lewe, dat ons dit sal begin raak sien, dat ons dit sal erken wanneer dit ons pad kruis, wanneer ons dit ontdek. Here, ons maak staat op U genade, U getrouheid, U lewegewende teenwoordigheid, wanneer ons hierdie smeekgebed wil kom bid vandag. Ons dankie dat ons dit van U mag vra met die vertroue dat omdat U in die verlede mense laat sien het, dat U ons vandag ook nuwe insig kan gee. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Kom ons begin hierdie gedagte van die diens vandag met hierdie verbeeldingryke prentjie wat Marissa vir ons ontwerp het vir vandag se diens en vir vandag se tema. Sommige dankie Marissa dat jy altyd vir ons hierdie wonderlike mooi verbeeldingryke prentjies gee. Sielvolle prentjies vir ons gee. Onthou julle dit, hierdie prentjie. Die krabbelkuns wat ons op skool gedoen het. Na jy die krabbelgaas lyne sonder enige sin en betekenis of vorm getrek het, moet jy soek. Jy moet soek na sin, na patrone en vorms wat uit die gaas uit verskyn. En hierdie soek en vind in gaas krabbellyne vra verbeelding en 'n geduld. En dit vra 'n geloof dat jy moet glo dat daar iets agter hierdie chaos, dat daar iets sinvol agter hierdie chaos verskuil lê. En dan, wanneer jy dit begin sien, begin jy kleur gee daaraan, aan hierdie verbeelding ontdekkings, sodat ander dit ook kan sien wat jy sien, en sodat dit ook al meer na vore kan kom. In Jesus se tyd leef mense binne die chaotiese gekrabbel van 'n Romeinse koninkryk. 'N kulturele pandemie van sy eie soort. En dan kom Jesus in hierdie chaos krabbellyne van mense se lewens en hy vertel stories soos wat die rabbies van sy tyd gedoen het om aan sy volgelinge 'n nuwe verbeelding te gee. 'N nuwe manier van kyk, 'n nuwe manier van glo wat maak dat hulle in hierdie chaos krabbellyne vorms, lewe, iets sinvol, betekenisvol kan begin raak sien. 'N verbeelding van hoe lyk die realiteit, al is dit 'n gebroke realiteit, van hoe lyk God se koninkryk binne in hierdie gebrokenheid, binne in hierdie werklikheid. So hy wil hulle kom vry maak uit hulle verstrengeling met hierdie chaos krabbellyne en hy wil begin vorm gee daaraan. Hy wil 'n nuwe manier van leef en hy wil vir hulle verbeelding gee vir 'n nuwe manier van leef. Nou sou ons wou kon vra, maar hoekom sê hy nie net vir hulle nie? Hoekom hierdie verbeeldingsvlug stories? En Jesus verduidelik self in Matteus 10 vers 13 vers 10 tot 13 verduidelik hy hoekom hy gelykenisse gebruik. Die disippels het vir Jesus kom vra, hoekom gebruik jy gelykenisse as jy met die mense praat? En hy het hulle geantwoord, aan julle is het gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is het nie gegee nie. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar nie sien nie en hoor, maar nie luister en verstaan nie. Dit is belangrik om hier te sien, dat die koninkryk van God, dat Godse manier, dat die lewe saam met God, kom ons noem dit 'n leefstyl wat bewus is, of bewus leef van God, dat hierdie koninkryk van God weggesteek is, dat het nie so ooglopend is nie. Dat het nie so duidelik is nie, want dit is dikwels gans anders, totaal anders, as wat ons vanuit ons menslike natuur sou verwag, is dit eintlik vreemd anders. Godse manier is nog altyd hierdie offbeat ritme. En dit is versteek, dit is 'n geheim, dit vra ontdekking uiteindelik. Ons kyk en kyk, maar ons sien dit nie noodwendig nie. Ek hou van hierdie idee dat die waarheid soms verskuil is, dat het nie so ooglopend is nie, en dat maklike waarhede dalk maar altyd bevraagteken moet word. Ek hou van die idee dat waarheid gewoonlik redelik onhanteerbaar is, dat het nie so maklik is vir ons om dit te sluk nie, te vat nie, en dat waarheid nie noodwendig net gevat word deur dit te hoor nie, maar dat het eintlik maar altyd self ontdek moet word, deur die lewe. Nie net deur tekste of stories of preke of liedjies te hoor nie, maar dat het self ervaar en ontdek moet word. Die Joodse rabbies vertel hierdie wonderlike mooi story van hoekom hulle gelykenisse gebruik om God se waarheid bekend te maak. Hulle skryf, en ek haal het net so aan die Engels soos wat ek het opgespoor het. Truth, naked and cold, had been turned away from every door in the village. Her nakedness frightened the people. When Parable found her, she was huddled in a corner, shivering and hungry. Taking pity on her, Parable gathered her up and took her home. There she dressed Truth in story, warmed her and sent her out again, clothed in story. Truth knocked again at the village's doors, and was readily welcomed into people's houses. They invited her to eat at their table and warm herself by the fire. So mag jy vandag die waarheid in die Jesus stories van vandag ontdek. Kom ons lees twee stories wat Jesus in Matteus 13 vers 44 tot 46 vertel het. Jesus vertel Matteus 13 vers 24. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saai land onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie perels. As hy 'n baie waardevolle perel raakloop, verkoop hy alles wat hy het en koop die perel. Soos Andrei verlede week verduidelik het, het die skrywers van die evangelies die gelykenisse wat Jesus gebruik of vertel het gebruik om sekere waarhede oor te dra wat van toepassing was op die mense vir wie hulle uiteindelik geskryf het. So daar was hierdie lang lys, wil ek amper sê, van hierdie bron van 'n klomp gelykenisse wat Jesus vertel het. En dan het Matteus nou gegaan en van hierdie gelykenisse gevat en in sy storie gebruik om die mense vir wie hy geskryf het, om sekere waarhede wat op hulle van toepassing was, juist deur hierdie stories te kom onderstreep. So, ons sien byvoorbeeld, soos wat Andrei verlede week gewys het, dat Matteus een gelykenis van die verlore skaap op een manier gebruik en dat Lukas dit weer op 'n ander manier gebruik. So die vraag is dan, wat is die waarheid wat Matteus deur hierdie stories wou oordra? Hierdie is twee van die koninkryksgelykenisse. Jesus het baie van hulle vertel, maar hier is twee van die koninkryksgelykenisse wat Matteus saam by mekaar kom sit, omdat hy juis 'n sekere punt wou maak. Ons sien dat Matteus praat van die koninkryk van die hemel, en hy skryf hoofsaaklik vir 'n Joodse gemeenskap, vir Joodse, hoofsaaklike Joodse gemeenskap, so daar was meer Joodse Christene 10-10-1 in die gemeente, en 'n paar Grieks, Romeinse, Samaritaanse, en ander mense, wat ook Christene geword het in hierdie gemeente. Hy gebruik die taal, die koninkryk van die hemel, juist omdat hy met Jode praat. Vir hulle was het 'n bekende begrip, die koninkryk van die hemel, om oor Godse heerskappy te praat, en omdat hulle nie graag Godse naam so makkelijk gebruik het nie, praat hy, Matteus, eerder van die koninkryk van die hemele as die koninkryk van God. So ooral waar ons lees die koninkryk van die hemele, moet ons nie hemelse of eendag aan die einde gedagte sê nie. Ons moet sien dat Markus, Lukas en Johannes praat van die koninkryk van God. So waaroor het gaan, as Jesus sê die koninkryk van God het in hom nou naby gekom, 'n werklikheid geword, is dit hierdie prentjie dat binne in hierdie aardse realiteit van 'n Romeinse ryk chaos, krabbel chaos lyne, is hier die realiteit hier agter die skerms, hier langs hierdie Romeinse sisteme, leefstyl, manier, ekonomie, definisies, idees, is God se heerskappy eintlik hier agter verskuil. En ons moet dit begin raak sien. So Matteus wil vir hulle die verbeelding gee van dit is hoe dit lyk om te leef wanneer God heers. Wanneer God die hoof invloed van jou gedagtegang en jou manier van dink en leef en doen beïnvloed. So Matteus voeg hierdie twee stories van Jesus saam omdat hy 'n spesifieke punt wil maak. Matteus skryf uiteindelik vir hierdie Joodse Christene wat amper so half 'n meerderwaardigheid gehad het. Dat Jesus kom immers uit 'n Joodse beweging uit en daarom wil hulle Jesus amper vir hulle self toeëien. Hierdie skat wil hulle net vir hulle self hou. En dan aan die ander kant is daar hierdie Griekse, Romeinse, Samaritaanse en 'n klomp ander kulture wat ook tot die Christelike geloof kom. En hulle sit weer met hierdie minderwaardigheid teenoor hierdie Joodse geskiedenis en hierdie Joodsheid van Jesus. So Matteus sê dat sommige mense, soos die handelaar, soek die koninkryk. Soos wat die Jode nog altyd daarna gesoek het vir eeuwe lank. Maar hy sê ook dat sommige mense, soos hierdie man wat in die saailand gewerk het, hulle soek nie die koninkryk nie, hulle bots daarmee. Soos wat hierdie Romeine, Grieke en klomp ander Christene dan gedoen het. Die handelaar ontdek uiteindelik in sy soek meer as wat hy gedink het hy na soek. Hy het nog altyd gesoek na hierdie spesifieke idee wat hy het en dan ontdek hy, maar dit is meer as dit wat hy gesoek het. En dis wat hierdie Joodse voorveronderstellings uiteindelik moet hoor. Hulle moet dit heroriënteer op 'n manier. Die saailandwerker ontdek iets wat hy glad nie verwag of gesoek het, of hom ooit kon indink nie. Wat nogal iets verklap van hoe die Grieks-Romeinse Christenheid eindelijk moes gedink het. Die ontdekking het echter in al twee hierdie stories dieselfde ontwrigtende vraag van gaan jy die risiko neem om dit wat jy ontdek het, jou eie te maak, om dit in besit te neem. En dit is 'n risiko wat vir al twee partye, al twee pole waar is. Al twee hierdie karakters is so oorweldig deur die waarde van dit wat hulle in gebots het of ontdek het in hulle soektog. Hulle is so oorweldig deur die waarde dat hulle uiteindelik alles prys gee om dit te kan besit. Hulle lewe verander heeltemal. Die werker word eienaar. Die werker 10-10-1 van iemand anders se grond word 'n eienaar. Die handelaar, die wheel and dealer, en eintlik 'n baie negatiewe prentjie van wheel and dealers, van handelaars, in die ou antieke wêreld, binne in die Romeinse wêreld en binne in die Joodse wêreld, was dit eintlik 'n baie negatiewe persoon, baie onbetroubare persoon. Hierdie wheel and dealer, jy kry die gevoel dat hierdie persoon laat vaar die wheel and deal handelaarskap om eerder 'n eienaar te word en iets in besit te neem. So sommige mense soek die koninkryk, ander bots daarmee. Sommige mense ontdek God se koninkryk is meer of is anders as wat hulle nog altyd daaroor gedink het. Sommige mense ontdek die koninkryk is eintlik al wat hulle nodig het en nie al hierdie ander goed waarna hulle soek nie. Alle mense wat die koninkryk van God ontdek, verander. Dit bring vanself 'n verandering. Al is daardie verandering vol risiko en vra dit waagmoed met 'n klomp radikale gevolge. Hulle kry altyd 'n nuwe identiteit. Niks is na hierdie ontdekking ooit weer dieselfde nie. So kom ons doen nou met hierdie verbeeldingsstories. As nou iets verstaan van goed, dit is hoe Matteus dit gebruik vir sy mense. Kom ons vat hierdie storie, soos wat Andre ook verlede week gedoen het, en sit dit binne in ons konteks en ons vra, wat sou hierdie Jesus stories vandag by ons wil laat tuiskom? Wat is die waarheid wat deur hierdie storie, deur die Gees, vandag by ons tot in ons vier hert hart moet tuiskom vandag? So verbeel jou dat dit wat waardevol en betekenisvol is van die lewe saam met God, die koninkrykslewe, dat dit verskuil is. In hierdie lewe, hierdie doodgewoon alledaagse lewe, is die wonder van 'n waardevolle lewe verskuil. Dit is 'n lewe wat deur God en sy beweging beïnvloed word. Dis hoe hierdie waardevolle lewe lyk. Dis die lewe wat deur God en deur sy beweging beïnvloed, oorheerselik wil sê. Hierdie ware lewe is, hierdie waardevolle lewe is nie so ooglopend duidelik soos wat ons altyd maklik dalk dink nie. Dit is verskuil juis omdat dit so anders is as hierdie oppervlakstrome wat ons so maklik meesleer en wat ons so maklik koop as die goeie lewe. Omdat dit verskuil is en so anders is, gaan dit jou altyd verras wanneer jy dit ontdek. Jy gaan amper nie kan glo dat dit nou dit is nie. So kan jy oop genoeg wees om te begin soek na hierdie lewe binne in die alledaagse lewe. En sal jy dit herken wanneer jy dit uiteindelik vind, of sal jy maar net dit weer toemaak en eenvoudig net aangaan met die lewe? Sal jou diepste soeke van jou menswees, se soeke na betekenis wat ons glo ons in ons het, sal dit herken dat dit uiteindelik meer is en groter is en soms dalk jy selfs minder is as dit waarna jy nog altyd so half op soek is, wat jy dalk ook koop en verkoop. Verder verbeel jou dat dit wat waardevol en betekenisvol is van die lewe saam met God verskuil is en dat jy dit ontdek. Verbeel jou dat God jou hierdie waardevolle manier van leef laat ontdek. Dat hy dit aan jou wil bekend maak, dat hy die lewe soos wat hy daaroor dink vir jou wil wys, soos 'n pa vir sy kinders die wonder van die lewe wil laat ontdek. Wil God jou hierdie skat, hierdie lewe van betekenis, hy wil dit vir jou wys. Verbeel jou, jy begin dit te herken. In die nuus, in die wêreld gebeure, in jou werk, in jou verhoudings, in die politiek, in die ekonomie, in die spieël waarin jy soms kyk wanneer jy oor jou lewe reflekteer, dat hy jou dit laat ontdek wat werklik waardevol is. Wonderstel, verbeel jou, dit kan met jou begin gebeur. En dan verbeel jou dat dit wat waardevol, betekenisvol is van die lewe saam met God, dat dit verskuil is. en dat God jou dit laat ontdek, en dat jy dan alles gee om dit deel van jou leven te maak. Verbeel jou dat die waarde van jou ontdekking jou so oorweldig, dat jy erken dat alles waar jy nog eintlik altyd na op soek was, toe glad nie so waardevol is, as wat jy gedink het nie. Dat daar meer is, as wat jy nog altyd so vreeslik na op soek was, of so vreeslik hard voor gewerk het. Dat God se bedoelde lewe soveel meer waardevol is, as al hierdie dinge. En dat hierdie meer wees dalk juist soms minder is, enkelvoudig is. Verbeel jou dat jy jou hele lewe uiteindelik verander om hierdie ontdekking van God se bedoelde lewe wat jy nou gevind het en ontdek het en begin herken het, dat jy nou alles in die stryd werp om dit deel van jou lewe te maak. Ons chaos, krabbel, saai land, werk, parel, soek, lewe. Is die laaste 18 maande deur die pandemie tot stilstand gedwing. Ons het kans gekry om geduldig verby die oppervlak van dit wat ons normaal noem, na hierdie krabbellyn lewe wat vir ons so normaal geword het. Ons is gedwing om eerlik na hierdie krabbellyn normale lewe te kyk. En ons het soekend daarna begin kyk. Nou wat het regtig waarde? Wat is regtig waardevol? En dis hierdie stroping, dink ek, wat ons by hierdie soeke uitgebring het van wat is werklik waardevol? Wat is dit wat regtig saak maak? Ons het allerhande wonderlike ontdekkings gemaak. Of jy nou daarna gesoek het, of jy nou daarmee gebots het, ons het hierdie ontdekkings gemaak. 'N klomp wonderlike, maar ook 'n klomp ontnugterende ontdekkings. Almal praat en skryf daaroor, van Forbes tot Yale Medicine, tot UNICEF, tot die Time Magazine, tot die Daily News, tot Greater Good at Berkeley, tot die TED Talks. Oralster praat almal, skryf almal oor die ontdekkings wat ons oor ons vroeër lewe gemaak het en wat ons nou ontdek die lewe eintlik oor gaan. Gaan Google maar net what we have learned about ourselves during the pandemic en jou algoritme gaan 'n klomp prikkel idees vir jou losmaak oor wat ons eintlik in hierdie tyd ontdek het. Die vraag wat ek eintlik het is nie wat hierdie tydskrifte en artikels en praatjies sê nie. Maar wat het die Gees jou in die saai land markplein van die lewe, wat jy eintlik altyd as normaal beskou het, by jou kom losmaak, vir jou laat ontdek? En dan die moeiliker vraag is by hierdie ontdekkings wat jy gemaak het, wat gaan dit van jou vra? Wat gaan jy moet laat los, moet verkoop, moet laat gaan, sodat jy hierdie ontdekkings deel van jou lewe kan laat word? Verbeel jou hoe 'n God bedoelde normale lewe kan lyk en begin dit te leef. Nie omdat COVID jou daartoe dwing nie, maar omdat die Gees jou dit laat ontdek en jou oortuig van die waarde daarvan. Ek wil jou kans gee om vir 'n oomblik net oor al hierdie gedagtes, oor jou eie COVID-tyd ontdekkings, vir 'n oomblik net te begin reflekteer. En daarna sing Stefan vir ons 'n gelykenis van winter ontdekkings, wat die lente se nuwe lewe 'n moontlikheid maak. 'N lied vol klomp wonderlike metafore en gelykenisse oor die wintertyd wat eintlik die lente moontlik maak. Gee kans om 'n bietjie hieroor te reflekteer en dan bid, luister ons saam met Stefan na hierdie mooi gelykenis.
like the frost on a rose. Winter comes for us all. Oh, how nature acquaints us with the nature of patience, like a seed in the snow. I've been buried to grow, for your promise is loyal, from sea to sequoia. And I know, though the winter is long, even richer, the harvest it brings, though my waiting prolongs even greater, your promise for me like a seed. I believe in my season. Lord, I think of your love like the low winter sun. As I gaze, I am blinded in the light of your brightness, like a fire to the snow. White soul till the barren is beautiful. And I know, though the winter is long, even richer, the harvest it brings, though my waiting prolongs even greater, your promise for me like a sea. I believe that my season will come. I can see the promise, I can see the future. You're the God of seasons, I'm just in the winter. All I know of harvest is that it's worth my patience. If you're not done working, God, I'm not done waiting. You can see my promise, even in the winter. You're the God of greatness, even in a manger. All I know of seasons is that you take your time. You could have saved us in a second. Instead, you said, a child.
Mag God jou al meer, ook in hierdie krabbelchaos tye, die wonder van die lewe laat ontdek soos wat Jesus dit vir ons kom wys het. En mag die Gees jou dan van die waarde, die oorweldigende waarde van hierdie lewe, hierdie ontdekking, mag die Gees jou daarvan oortuig en mag hy jou help om jou hele lewe daarvoor te gee. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ek sien regtig daarna uit om julle van volgende Sondag af in die oë te kan kyk. Mag jy 'n goeie week hê. Goed gaan.
Like the frost on a rose, winter comes for us all. Oh, how nature acquaints us with the nature of patience. Like a seed in the snow, I've been buried to grow. For your promise is loyal, from sea to sequoia. And